kun radio ni sagale americati radio ni sagale america sambata fi dilbata galgala sa'ati lama folakka da qabe amma sa'ati sadit saganta fan romo satellite nail satirat tamsas amma jalqab akamustan agifatuta kenya kuma ironda gonu qobbi wan torban kana tamsasa mankesa sambattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhihaadheera. Qophii waan qabnu wajjiniin sin beeksisaatii aniin turummaan itti gisti gammeeti gara gabaasa duraatti dabarra. Manni murtii magaala Jimmaa dargaggoo Mohaammed Deeksisoo, Dr. Wandimuu Laggasaanii fi barsiisaa Mulgeetaa Shiree akka hidhaadhaa gadhiifaman gaafa bitootessa torbaa bara 2013 murteessee sadeenu wabii ofii ta'uudhaan amantummaadhaan akka gadhiifaman ajajeera. Beellama dabalataa qorataan poolisii gaafate kuffisuudhaan manni murtichaa ajaja kana dabarsus namoonni kun hidhaadhaan hiikamne. Tsahaayi Daamxoo abukaatoo isaanii dubbisuudhaan Finfinnee irra gabaasteetti.
Manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa dhaddacha bitootessa torba bara 2013 ooleen Mohaammed Deeksisoo dabalatee namoonni isa waliin hidhaman akka hiikamaniif ajaja dabarsiiraa jedhan abukaatoon isaanii. Abukaatoon isaanii obbo Obsinaan Girmaa akka jedhanitti beellama kanarratti qorataan poolisii ammas beellama biraa gaafatee ture jechuun adeemsa mana murtiitti ture ibsaniiru.
Manni murtii galmee qorannaa qorattoota harkaa fuudhee ilaale ragaan. Kanaan dura qabna jedhame guyyaa shan irratti kennamee ture ragaa namaa nama lama fuuf ture kun immoo fuudhameera bu'aan kun egaa booruma kaayyoo yeroo beellamaa kennameetiin xumurameera jecha ragaa kana immoo waggaa laallu yeroo dabalataa kennuudhaaf kan argisiisu miti sababni isaas jechi ragaa fuudhamee taateen sun raawwatamu miidhaan nama tokko. Irra qaqqabuu fi dhugaatti boombiin sun ji'ootaa fuuldura dhufu haa ta'uu fi garuu nama gochi sana raawwate jarri kan hin argine ta'uudha waan kan dubbata waan ta'eef gochi akka ittiin jarri shakkaman wantootni argisiisan hin jiru kan jedhuudhaan yeroo dabalataa kennames hunduma qofaa godhee manni murtii mirga wabiitiin akka lakkifamanidha kanneen ni ajaje mirga wabii jedhames wabii mataa ofiitiin abbaa kan jedhudha jechaadha.
Galmee Dr. Wandimuu Laggasaa Cufuu qorataan poolisii dhaddacha irratti ibseera. Manni murtiis wabii ofiitiin akka bahan murteessiraa kan jiran abukaatoon isaanii hanga ammaatti hin hiikamne jechuun ibsaniiru.
Egaa manni murtii kanaan dura yakka jecha boombii harkaa darbatan walqabatee shakkamaniiru koloneel Shan bara 2000 akka raawwatame kana miidhaa du'aa qaqqabsiise jarri keessaa qabu kan jedhuudhaan guyyaa 10 fudhatee ittaansee beellama isa darbe irratti ragaa namaa magaalaa Jimmaa keessaa fi aanaa limmuu saqqaama limmuu koffaa keessaa nu hafetu jira isa qulqulleessina jechuudhaan guyyaa 5 kenname du'aa sana qabatanii akka dhiyaatan ustoo eegatan jecha mana murtiitti beellamne. Kenname ture booruma sanaan sa'aatii afuritti dhiyaanne erga sa'a afuritti dhiyaanne booda dooktar Wandimuu Laggasaa irratti galmi qorannaa xumurreera nu qacufamu jechuudha. Mohaammed Deeksisoo isaa irratti guyyaa 14 kan qorannaan akka geggeeffamuuf gaafatame.
Sababa namoonni kunneen hin hiikamnee fi ajajni mana murtii hojiirra oolu dhabuusaa gaafachuudhaaf hoogganaa qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaa aanaa lammaffaa bakka namoonni kunneen itti hidhamanii jiran hoogganaa kan ta'an komaandar Kaalid Abbaa Tamaamirraa irra deddeebiin bilbilee bilbila hin deebisanii erga gabaabaas hin deebisanii. Kuraan dhalajaa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti hidhamtoonni siyaasaa hiikaman haqni Hacaaluu Hundeessaaf Jawaar Mohaammed hiikamu jechuun sagalee kan dhageesse Mohaammed Deeksisoo dabalatee namoonni sagantaa sana qindeessan lama Dr. Wandimuu Laggasaa fi barsiisaa Mulgeetaa Shittaa. qabamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee erga guyyoota muraasa hidhamanii mana murtiitti beellama lammaffaa irratti mirga wabiin akka bahan murtaa'ee ture. Qorataan poolisii akka ittiin shakkamantu jira jechuun baatii onkololessaa bara 2013 magaalaa Jimmaatti boombiin harkaa dhohee hidhataan mootummaa tokko du'uu waliin wal qabatee ajjechaa sana keessaa harka qabu jechuun himata haarawaa irratti banuunis ni yaadatama. Mohaammed Deeksoo, Dr. Wandimmuu Laggasaa fi Barsiisaa Mulgeetaa Shittee yeroo lammaffaadhaaf manni murtii hiikee poolisiin ajaja mana murtii raawwachuu dhiisuun hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti akka hidhaadhaa hin hiikamne abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Fooziyaa Jamaal Abdallaa Yuunivarsiitii Odaa Bultumirraa qabxii olaanaa argachuudhaan bifa barumsaa ikonoomiksiitiin barana eebbifamte. Yuunivarsiituma san keessatti jechuunis Odaa Bultum keessatti barsiisummaadhaan hafteetti. Jaalannee Gammadaa muuxannoo jireenyaa akkasumas immoo kan barumsaa irratti Fooziyaa haasofsiisteetti.
Egaa akka dhageenyetti qabxii guddaadhaan ati kan eebbifamte maalidha kan argatte mee qabxiin kee maal ture?
Koorsii 31 A+dha fidee torba ammoo A normaalidha.
Barumsa maalii barte ati?
Ikoonoomiksii.
Milkaa'ina akkasiidhaaf maaltu na gargaare jettee yaadda?
Ani daa'ima siniin qaba. Waggaa lammaffaa koottiin daa'ima godhadhe. Chaalenjii kan hundarraa keessa darbeetuma. Sadarkaa kanarra ga'ee waa hundaaf murteessaanii of amansiisu dhabeeta. Hojii kan kootii nan danda'a jettee yoo kan amansiistu ta'e wanti hin danda'amne jiru. Annis akkasuma xiyyeeffannaa itti kenneen hojii kootii nan danda'a wanti dhiiraa gadi na godheen jiru jeen xiyyeeffannaa itti kenneen milkaa'e jechuudha.
Kun egaa durumaa gaafa bartuyyuu akkasuma ammoo boodanaa akkasitti yaaduutti kaate?
Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa bookee magaalaa bookee xiqqootti hin dalagde. Achumattan guddadhee barumsa koo sadarkaa tokkorraa hanga qophaa'inaatti achumattan xumure. Kan booda gara yuunivarsiitii Odaa Bultumitti jiru. Jalqabumarraa kaaseeti. Ani kilaasii jalqabuma sadarkaa tokkoffaarraa kaase sadarkaa qabaan dhufe. Qabxii keessa yuunivarsiitii illee 400 fidee gale. Jalqabumaa kaaseetiin akkasitti yaadaa dhufe. Ani bultii kan hin godhadhe kutaa 11 baradhuuti.
Kan eerumte?
Eeyyee.
Umriin kee meeqa ture yeroos?
Yeroo san umriin koo 17 ture.
Erga eerumtee booda itti fuftee jechuu?
Itti fufeen harragee jechuudha. Namoonni baay'een ilaalcha gaariitiif hin qabani. Namni dubartiin heerumnaan barumsa achumatti waan dhaabbatutti fakkaata. Yeroon ani barumsaaf deemullee namoonni baay'een karaa irratti ati maal heerumtee miti ammallee nama baratta naan jedhanii kanamillee biyya na cabsuuf yaalamillee hin jiru. Garuu ani kaayyoon qaba galman qaba waan ta'eef kan hunda itti dhiiseetuman harragee jechuudha.
Maatiin keeoo akkati barumsa keetti jajjabaattuuf waan si deeggaran qabu?
Sirriitti malee maatiin koos akkasuma barachuu qabdaa heeruma jettee hamilee itti cabuun qabu barumsa keetti fuun qabdaa nyaanii isaanis na jabeessaa turani. Hunda caalaa garuu abbaa manaa kootiif baay'ee kan itti na dirqaa barumsi kun akka waan kan isaa dantaa isaatiif akka waan baradhutti itti na jajjabeessaa kan ture abbaa manaa kootiif.
Inni barataa ture?
Inni nuti yeroo barataa turetti kan gaa'ela raawwannee yuunivarsiitii seera waggaa 4ffaa tureen wal fuune akkasitti gaa'ela raawwanne. Barataa ture innis waggaa 4ffaa.
Waggaa meeqa dura jechuudha kun?
Bara 2008 kan gaa'ela raawwanne.
Yuunivarsiitii Odaa Bultum waggaa 2ffaa barataatu jiru mucaan da'ee jette. Egasii mucaa wajjin barumsa attam ture?
Abbaa manaa kootii mana ala naaf kireessee nama daa'ima naaf qabuuf naaf mijjeessee wantoota jireenyaaf na barbaachisan hundaa naaf mijjeessee. Isaaniin akkasitti yaadaa fi faayinaanshaalii waan hundaan na deeggare barumsi daa'imas barumsas wajjumaan ofaatiin xumure jechuudha. Yeroo kilaasii seenee baradhu namaati narraa qabaa akkasitti yeroo deemammoo daa'imas yeroos qabaa qayyabachaa akkasitti kan xumure.
Mucaan gidduutti dhalachuun waan si danqeen qabu jechuu?
Eeyyee waan na danqeen qabu. Inumaatu moor akka nan hojjedhu na taasisa. Inumaatu yeroon dhufa turetti koorsiin furadhe hundumaayyuu seenisteera kan.
Egaa amma barattoota sagantaa kana dhaggeeffataa jiranii fi bu'urri milkaa'inni kee maal akka ta'e ma ibsa?
Bu'urri milkaa'inni biyya tokkoffaa abbaatu fakkaata of amansiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf nuti yeroo baay'ee shamarran akka waan hin dandeenyetti dhiiraa gadi balon sendin dengannya itu masih na. Sunumu waktu munda waktu itu gede bening kasih kerjut. Sani tu ni dan dengannya itu dira wal kita yo itu najenne. Rabbin samu wal kita ini mana mati senne. Jadi kalau rumah kalau tu itu saya dah macam arati. Opa masih stay itu saya dah macam tanah waktu sendin dan menjulunya.
Demsa kana unduma keessatti jireenya kee keessatti rakkoo guddaa naqunname jettu qabda?
Challenge naqunname yoo jiraate yeroo olfakootitti malee dubartiin yeroo olfataatutti challenge hedduu keessa dabarti. Dubartu natti olfaate malee kan biraan qaba.
Waggaa afur barnoota ekonoomiksiin fixxee badhaasat argatte maayin?
Badhaasni argadde waancaa lamaa fi meedaaliyaa warqii tokko. Sadeenuma kana argadde.
Universitiin odaa bultu maal siin jedhe?
Universitiin odaa bultu ammaaf achitti na hambisee leektaraan achitti qaxarameen jira. Ammaaf carraa barumsaa fi itti laallaa naan deessaa jiran garuu ammaaf wanta naan jiran hin qabani ammaaf ramadameen achuman jira.
Achitti warra kaan barsiisuufii jechuu?
Eeyyee.
Ofii milkaa'inaan baatee warra kaan immoo barsiisuuf carraa argachuu keetti maaltu sitti dhaga'ama?
Gammachuu ammana hin jedhamneen natti dhagahama. Maaliifii kun jalqaba waan ta'eef shamarran caalaa deeman baay'ee oomishuun barbaada. Kan addunyaa sanaaf furmaata ta'an oomishuun baay'ee konkolaataa waan ta'eef baay'ee nutti gammada.
Yuunivarsiitiin odaa bultumii qabxii guddaadhaan eebbifamte. Amma immoo achuma akka barsiistu carraa argatteetti. Fuuldura kee attamitti ilaalta?
Fuuldura kootti ani beekumsaan argadde kana. Hawaasa biyya tajaajilaa carraa barumsaaf yoon argadde akkasumas ifisee baradde barumsa yookaan immoo beekumsan argadde saniin immoo hawaasa biyya kan osoo hin baratin na barsiise kan osoo nyaatin nyaachisee na barsiise kana jijjiiree gara fuulduraatti akka isaan tarkaanfatan taasisuudha kaayyoon kun.
Yaadi biraas yaafee jira?
Duraan dursee rabbi guddaan galatoomfachuu barbaada kan sadarkaa kanaan dhagee itti aansuudhaan immoo maatii koo bahee Jamaal Abdallaa Ahmediiti. Harmee koo Shaamee Hussein Alii bakka jiranitti galatoomaan jechuun ni barbaada. Gaansuudhaan abbaa manaa kootii Shukkar Ahmed Alii kan jedhamu halkanis guyyaa na bira dhaabbachuudhaan yaadaati. Faayinaanshaaliis akkasuma na jajjabeessaa kan ture. Hojiin kun isaaf maqaa isaatiinillee mul'atu baatu hojii isaati jeetu yaada. Bakka jirutti haalaaf galatoomuudhaaf jiraachuun jedhani. Dhumarratti immoo wasiila koo Ziyaad Hussein kan jedhamu. Nama jabaadha baay'een deeggaraa ture isaallee baay'ee galatoomfachuun barbaada.
Fooziyaa Jamaal deebiin alaatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomu.
Galatoomu alfaatti.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naayil saat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin itti aanu haala tamsa'ina vaayirasii koronaa irratti xiyyeeffata Tsahaayi Daamtoo.
Finfinnee hospitaala Eekkaa Kotobee yeroo jalqabaa vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti argamerraa eegalee bakka tursiisaaf wal'aansa COVID-19 ta'ee hojjechaa jiru keessatti sanbata darbe ministeerri fayyaa sadarkaa biyyoolessaatti talaallii vaayirasii koronaa ogeeyyii fayyaaf namoota dhaabbilee fayyaa keessa tajaajilaniif kennuu jalqabsiiseera. Ogeessota fayyaa fi namoota hospitaala kana keessatti hojjetaniif talaallii argatan keessaa haga tokko dubbisneerra.
Maqaan koo barakataas naa qabdama. Kutaala Eekkaa Kotobee kutaa laabiraatoorii. Amma immoo erga koronaan jalqabe immoo kutaa naamunaa itti fudhatan yookaan immoo PCR. Akka biyyattiitti talaalliin hal'a kennamaa jira. Yeroo jalqabaatiif immoo hospitaala keenyatti kennamaa jira. Baay'ee gammadee jira. Akka peeshantii waliin daayireektii wal qunnamuudhaan akka riiskii keessa jirruuf. Talaalliin kun jalqaba keenna ta'uudhaaf baay'ee gammadee jira. Kana booda immoo hojiillee kana caalaa akka hojjannuu fi of eeggannoo illee itti fufnee akka deemu hin jedha. Namni hunduuyyuu amma of eeggannoo barbaachisu gochuu qaba. Nutis vaaksinii kan fudhanneerra jennee of eeggannoo addaan kutuu hin qabnu jechuu barbaada. Hawaasni illee amma vaaksiniin kun dhufeera jedhee of eeggannoo isaa addaan kutuu hin qabu. Amma booda kana caalaa iyyuu amma dhibeen immoo kan baay'ee idaa waan jiruuf amma booda of eeggannoon daran cimuu qaba.
Maqaan koo Buzaayyoo Zawdeen jedhama. Hospitaala Eekkaa Kotobee keessatti ogeettii sirna nyaataati. Koovidiin erga biyya keenya keessa seenee waggaa tokko ta'eera. Waan guddaan immoo talaalliin isaa argamuudha. talalin sa mabiyya ke sagale kinna mujal qabun sa wana bdi namattoruda kun gammachu tokoda garu talalin kur refu dufi sanu hangan tikko hawa sun dubrakan ingenye kanaf umanni yero kamucala amma ofi gachu qaba hagugge afani funyani gurachun kulkulina harka yegachu fagenye ofis yegachu dirqamada degatamu hinqabu talalli sarra ofi gannu ratti tiyefachun murtesa djidi yada akazi ta'uskan qabu
እንደዛም ነው መሆን ያለበት
ተላሊን ኮቪድ ቁጥሰገሊ ኢትዮጵያን መርሳጀል ቀባቲን አርገት ዱርሳ ኦጌይ ፈያፍ አከከነም ቀጀልፈማ ዳበተ ፈያ አዱኛን አኩመካ አሜጅሩን ከነማጅራጅራን ዶክተር ድረጅ ድጉማ ዴታ ሚኒስትር ፈያ
ሐዋስ ከኛ ፐርሰንታ ዲደመከንተው አከ ተላሊ ከን አርገቱፍ ኒው ኤዮ ሜጅራ የሮጀል ቀባፍሞ ዶዚን ጀል ቀባን ከነወቀበ ሚሊየን ለመጥቋ ለመቱሬ አስትራዜኔካ ጀደማ ተላሊን ኩኒ ቢዮታ ፎርባተማ ኦልቲሮ ማከነ ከነማቲ ከንጅሮ ባየቁ ዋቀበይ ሰከቴሲ ኮሮናውን በልጣቲን እላለመት ከንጅሮ ቢየከኝ ከሰርቲስ ተላልን ኩኒ ሳርካ ሰርካቲን ከነማል ተካቲን ከነሞ ሳርካ ሰርካቲን ነሞ ተረጫላ ሳጥለመነ ከስማ ጀልቀበረው ቢስተፈያፍ ከነማ ኢታንሴሞ ነሞ ተምሪንሳኒ ዴሜ ከስማ ሸንተ ሚሽን ጃታማ ኦልካንታኒ ፊንከነማ አከስማስ ዴቦና ደዳ ከንቀበኔ ፊንከነማ ነሞታ ሆጂነገኛ ደዳረቲ ነማ ሂዶጂ ወልጥቁ ደንደብ ቢየከና ተረጫላ ሳጥለመኒ ፊ የሮርቲን ጀለጀላን ከነማ ወጋቱ ኩከሰቲ ኡመተከኛ ፓስታ ዲደማ ፈላልን ኩሪከነማ ይችላል
የሮአማ ተላሊ ኮቪድ ቁሰጋል ከነማ ጅሮወሊን ወልቀበቴ ቢዮ ተገራገራ ከሰቲ ነሞኒ ተላሊ ከነፍራታን ዲበ ያዳዳ ተፍሳት ለማጅራቹ ሚዲያ ለሐዋሳራና ናጅሩ ከነረትስ ዶክተር ድረጀን አከስደደኒሩ
ኦቤካሞ ተላሊኒ የሮ ከመዩ ተላሊ ኮቪድ ዋስሙንታኔ ተላሊ ወንሄዱ ደብየ ከነከሰት ከንከነማኒ ተላሊን ፋይዳ ጉዳሂን ቀባ ዋቶ ኮሊሚ ዳይን ቀቡጆቹ እንደንደኙ ተላሊ ድዋሚቲ ቆሪቸ ከመዩ ሜዳ ህንበርባደኔ ጭናቲን ቀባቹ ህንደንዳ አኩማ ቆሪቸ ከመዩ ተላሊኒ ኮቪድ ኩኒስ ዋንቶ ኮቶ ጭናቲን ቀባቹ ህንደንዳ ሜዳ ጥቃ ቀባቹ ህንደንዳ ነሞ ተሙራ ሰረጥ እሰሞ ተላሊን ከመዩ ቀባቹ ህንደንዳ ተላሊ ብራ ራቴ አዳ ከነሰታይ ሱባዬ ህንጅሩ ከናፍ ዋንቶ ተባዬ አለታስ አመን ሶሻል ሚዲያቲን ሐሳመን ሐዋስ ንከኝ ባዬ ደጎ ህንቀቡ ራጋ ቁልቁሉ ሚኒስቴር ፈያ ዳፕሌን ደዳ የሮቲን ከነና አዱኛን ጉቱ ዋንቶ ኩረቻ ጅሩ ራኮዮ ጅራዲ ስራኮሱን ካራኒ ሂከሙ ጀለቡኔ ኖርዶፍ ነው አንዴ ሱዳን በኩል ከቀቡ ህንቀቡ
ዋስኒ ተላሊን ኮቪድ ቁርሰገሊ ከነ ማጅራጅቹን አከደገና ከሰንሴኔ ከንጀረን ኦጌይን ፈያ ተላሊ ከነፍረታን ከነን ተላሊ ከነፍረታኒስ ተላሊ ፍረቹን ኢቤ ከነራ ጉቱማን ጉቱት ነማሃም በሰጀዳኒ ኦፍ ኤገቹ አከንኒስ ነጅቹን አማኒሮ ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኒራም
አባኒ ቀቢን ሰምርገነ ሞመት ይፈልሙ ሂማን ራይትስ ዋች ዋይ ለሚለ ኢትዮጵያ የመን ግዱ ገለቱር ማተ በቀጥቶታ ትዱመኒ ላልችሴ ኢብሰባሰር ገባሰ ጉቱዳፍ ገልሞ ዳዊት
ዳበኒ ቀቢን ሰምርገነ ሞማፈልሙ ሂማን ራይትስ ዋች ዋይ ለሚለ ኢትዮጵያ የመን ግዱ ገለቱር ማተ በቀጥቶታ ትዱመኒ ላልችሴ ከለሰ ኢብሰባሰራ ዳበትቺ ኢብሰይሳን የደቶኒ ውቲ የመን የበቀጥቶኒ አስቡፈተከነ ከሰቱራ ሞርማቱራኒቲ ወለቢ ቱሬን ረሳስኒ ሳምቡፈተከነ ትደርበተን ይብደካሴ ሉቡና ማስ ግዱ ከነት በደጀደ ሂማን ራይትስ ዋች ኢብሰይሳን በቀጥቶኒ በላን ረገ ምርገይሳኒቲ ፍዋንት ሳንጋፈተን ራኮ ከናፊ ሳንሳጥሉ ኤሬ ገሬኑም ነሁቲ አንሳራ ላይ ጀደሙ ወረሚዳን ረደቀበ ከናፊ ገርጋርሴ ተተማ ከታስፈሙፍ ከረሳቁ ቀባ አጀደ ዳበትች ደበለ ገርቱን ሰርቢን ሰምርገነ ማረገ ቁረቱ ከጀርማያ ሞቱ ሞታ ደሜ የመን የከየ መንከ ሰትራውት ከቆረና ረጅሩት ታቴ ከና ደበለ ቁረቾ ከቀቡስ ጋፈተ ይጅራ ዳበተ ሂማን ራይትስ ዋች ቲ ቆረቱ ዲመበቀቱ ታፊ ወረጉዳንቱ ታከታቲና ዲያ ሄርድማን ባላኒ ደቱ ተውቲ ለምለ ኢትዮጵያ ረገ ቢየሉላን መጨምቱ የመንከ ሰተማስ ልቡን በቀቱታ ረኮ ከሚከ ሰከጅሩ አከገርሲ ሱዱበቴ ናዲያን የደቶኒ ሁቲ በቀቱታ አገተኒ ሰቀርሺ ጋፈተን ይሱቀቡጀቴ ገገስቶን ኡምኖ ተከናሲ ወረበላ ከነ በቀቱታ ርቲገይሴ አከሴረት ቢደን ጋፈቴ ጅርቲ ሂማን ራይትስ ዋች ገባሳ ከናኒ ሄደቶን ሁቲ የመን በከይዱ አከቶታን ሂመይ አመዝ ቢየቲ ከስ በከይዱ በቀጥቶታ ፊጉዳንቱ ተኩመጃ ኦልቱ መናይዳ ጅራጀዴ ዳበቲቺ ወረበላራ አፈከነራ ካምስረኮ ከና ረኮ ቀሚንስ ምርገ በቀጥቶታ በከቱርማታ ከነራ ተው ሰነቦዳ ሞርሚቱሬን ቦምቢኒስ ድርበተሙተው ወረበላራ አፈራው ደፈቺፕ ሴጅራ የከበቀጥቶታ ከነትራውቴ ከናፊ ዴቢ ደቶተው ቲጋፈቴ ዱቢማን ዳበቲቻ ማመደ ብሉል ሰላም በላሰናፍ ዳበቲ ጉዳንቱታ አይኦኤም አከኮማተሙ ዴቢ ከነኒ ጀደ ሚስተር መሐመድ ታይንኩኔ ሰቱ ከራወቹ መሉ ጀደኒ ዋንከናፍ ከጋፈተሙ ቀቡ ዳበተ ሲላ ጉዳንቱታፊ በቀጥቶታ ገርጋሩ አይኦኤም ተውቀባ ጀደን ወደብ ይከነን ኢፕሶዛ ከሰት ሂማን ራይትስ ዋች የደቶን ኒውቲ ሄብለኩመ ለማፍድ ደመከሰስ አከሱመ በቀጥቶ ተለሚን ኢትዮጵያ ረበላገይሱ ገልሚሴ ከጅሮ የረጅራ በመረጥስ የማን ራይትስ ዋች ደቶን ኩል ለምለ ኢትዮጵያ መንነቲዳ የመንከስ ጅራን ካንስ በየሳን ትዴብሱፍ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዶከል ለመሪያ ከጉደን ጋፈቴ በላቶርበ የሰንበተደርበ ሙደት ከካናንስ ከጌሳን ዳበተ ጉዳንቱታ አይወም አንቶኒዮ ቪቶሪኖ ገደት ደጋሜ ብሰኒቱራን ሚስተር አንቶኒዮን በቀጥታ ፊጉዳንቱታ ይዱን ጉጭ በላለፈሙ ከወከቴ ኤረኒ ዳበኒ ሳንገጌሳን አይወም ለምለ ኢትዮጵያ በላካና ሚደመን ከናፍ ገርገርሰ ያላታ ያሳጅራችሁበትን ደበለኒስ ለምሌ በላራ አፈኔፊ መናይዳ የማን ካንኬስ ጅራን አከብየት ዲቢያኔፊ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወሊን ማሪያታ ከጅራኒ ሲፎምሰኔ ጅሩ ለምሌን ኢትዮጵያ የምንት ደንገደዱ አንገሩ አማስ ለኮፍሳኔም በከሙ ጅራታ መጋላ ሰናተካ ደንገደ አንገውን በየቲ ወረበላከን አንድ ዌፍ ስርና አዋላ ገጌሰኔ ጅሩ ጅራን ጅራታን ኩን ለኮፍሲና ሞተድወን ይሄዱታ ወይረኒ ካንሰርና አዋላ ገጌፈሜፍ ገሩ ነሞታ አፍርተሚ ሰዲ ቆፋዳ ጅራን
ወሊገለት ነሞታ አፍርተሚ ሰዲ ሲንጃን ሱኒ ኪጂ ባድጓራ ፈጋተ ነማውታ አፍርተሚ ሸኒ ሚቲ ነምኒ ኦሮሞ ከዱየ ዮቲ ቃቴ ነማዲባ ላማ ፊ ሸንተማ ከገው የጁ ዮሌ ነጭ ከሰው ዋደ ምንምኒ ነሞና አፍርተሚ ሰደን ኩኑ ወራ ኤመርጀንሲ ልቡን ከዘ ይዛች ራፎደሚ መና አኪማ አዳዳ መና ያላ አዳዳ ገይፈበ አችቲ ዱዬ ተላጃ ዮካን ፍሪጂ ከሂሳብ አሰኒ አዋላን ሜጀቹ ደጀሪኩን ወሪዶን ምምድምቲ ንዱረቲን አዋለምነ ለምን አፍርተምን ሱኒ አከይሳኒ መንቲ አዋለመ አይኔ በከሰኒ ያፋን ቀወቲ ነመ የገኒ ማሰኒ ሲየገኒ በኑ ስትንዲ ዘሪ አንገጅሩ አዋለ ጅራ ነሞታን ካንገልገሉ መሰ ወረ ጉበቴ ጭሌ ተጅረ ወረ ጭሌ ተከነሞ ይማፉዳኒ ጣባምሲ ዘንጀቹ ወኒ ምን ኦሮሞ ሁላ ዋጅሬ ዩኒቨርሲቲ ዱረቲ ባህኒ ጋባቻ ጅረኒ ስካኑማ
ነሞነ ወለመንሱኒ እኙማን ሳኒ ከነደበ ይጅሩ ጅራ
ናምቶኮ አደበ እንጅሩ ሶኑ ኑቲ እኙማ ሳኒ አደባ ፈና ነሙ ነማሳ እትበር ባና ፖሊሳኒ ጉበቴ ጅራ ኦሬዲ ገረገለ ጅራ ፖሊሳኒ ነምኒ አደባሱ ደንደ እንጅሩ
ጅራታን ኩንደ በለኒ በላከነ ዱበ በከቶኒ የምንጅራታን ሱዳኬስ ጅራ ጅረን ካሌሰስ ዋጀ ሚኒስቴር ሀጃ ለኢትዮጵያ ለምለ ኢትዮጵያ የምንትረከታ ቱራን ዲበቶኮ ፍርተሚ ሰደት ገርብያት ዴቪሱ በክስ ጅራ ዳባን ጉዳንቱታ አይም በከቶ ተከነ ዴቪሱ ሞቱማን ኢትዮጵያ በለሊት ያራ የመኒ ገረ ኢትዮጵያ አከጀልቀቡ የኝ ጋፍ ጁንሳ ኒያደተማ ገባሰ ገለ አሜሪካ ገልሙዳዊት ናይሮቢ
ኮዲናሌ ኦሮሚያ ሊጣ ተኩተኩ ከሰጥቲ ዋጅሮኒ ፓርቲ ኮንግረሲ ፌደራላ ኦሮሞ ሰደርካ ጉቱ ማንጉቱ ትጀደሙ ደንደውት ጩፋመን ጀደን ቆንዳልቶኒ ዳባትቻ ከገስቶኒ ቢ ደገርቶኒ ኬኛ ዋን ሄደመኒፍ ፍለኖ ኢትዮጵያ በረኩማ ለማፊ ኩደሰዲ ከነቲ አደም ሲሰሙፍ ጅሩቲ ህርማቹን ኑረክሰሲ ጀደን እትጋፈተምቶኒ ዋጅረ ፓርቲ በዳድና ጎዲኖ ተከናገሩ ሚሴንሶኒ ሆከኒስ ሆገንቶኒ ከፋው ሄደመኒስተኤ ዋጅር ጩፈመ ተኮለን ጅሩ ጀደን በሊናው ዶካናቲፍ ናኮር መልካ
ቶርበኖተ ሙራሰድራ ፓርቲን ኮንግረሲ ፌደራሊስት ኦሮሞ ካፋው ይብሰባሴን ሞቱማን ዋንቅ እንደስቶ ተፍለኖ ሚሴንሶ ተደግርቶ ታፍክጌስቶ ተካፋው ሄደፍ አከሱመስ በኬወን ገራግራቱ ዋጅራሊን ፓርቲቻ ጩፈመኒፍ ፍለኖ በርኩመ ለማፍቁለ ሰዲ አዴም ሲፈሙፍ ጅሩረቲ ህርማቹን ረክሳጀር ኢቱሬ ዲሞ ከነረቲ በከቦተ ፓርቲ ካፋው ጎድናሌ ኦሮሚያ ሊጣኪ ስተርገመን ተኮቶኮ ሃለ ጅሩረቲ ቢልብላንጋ ፈኔ ቱሬ በከቦዋ ካፋው ጎድነ ሸዋሊጣ ኦቦጫላ ኢንሳ ሃለዋ ጅራሌ ኒሳኒ ጎድነ ከይሰጅረን ይተርገመኒፊ ሂዳም ሴንሶታፍ ድግግስቶታ ላልችሴ ይብሰኒ ጅሩ
ናት ያ ሀምቦ ጅሩ ራናና ቢ ወሪካኒ ጩፋመን ጅሩ ሾከና ጩፋን ኩኒ ሲቲ ባሞቱ ማን ካለቲ የደዳቲ ካዝሴ ካለሚራ ወታሜ ቶኩ ማከለቲ ማ ኢትዲ ማኔ ኢትዮኒም ቲ ዋጅሩ ጂን ከጩፋን ጎዳ ሞ ከጩፋን ጎዳን ቱጅራ ለመፋ ወርዳ ዋጅራ ንቲ ከዚ ዶርሲ ሱዳን ሶዳቺ ሱዳን አከማና ኬሳ ዋጅራ ኬሳ ኖሪያን ካስ ባቤ ጆዶ ቱቲ ካብራ ናሞታ ጫሳቲ ነኮሬጎ ያናር ደግራን ወርዳ ዋጅራ ተበቀኒ ሶይቻን ዶርሲ ሰኒ ከዋጅራ ሰኒ ከዋጅራ ኢናት ነጎዳኒ ከካና ማና ሶዳ ከኒ ማለታ ሰኒ ማና ከዚሱ ካኑ ሞሲሩ መቄ ገቲ ሰኒ ዮማ ሞን ሄዱ ኮሬ ጫሳ ዳይ ማና ዘበቀቴ አከታን በከብራ በመንታኒ ጅሩ ከራር ፈፋ ናሞኒ ሄዱ ግዳጅ ሮም ሃለ ለሄዱ ከሰጥም በከኛ ወንድ በረት ካሱ ደንደኛ ናኖ ጅባ ሰናን ካናዘት ግዳጅ ሩ ሃና ደንዲ ለናም ግዳጅ ራ ጀልዙረት ናም ሽራ ሃና ባቆራ ትንሳን ኮሬ ደስ ቦታ ከኝ nadia hidu gadan onopos nakops ta wala cha mali nam hidu nadira jira
itigaftama wajira party badadna godina shawalita obwaile gurmeisa wajira kafao cufa mehinjiru erga jadani boda komi hidati welqabate kefis david tianu kenani jiru
anamma lole isani wajira sami tibanatani ke sadabani singamne amalle tabate mebu ana murasa kesat kabachu tani kode fanno anan kabu jirayu garwa kamutummat ibada nakani wajira katu mutasu gat bantam mebu gabu akamutummat konista won gabu ni party da tani party da balti party system da mi kanad mi kamajiru kana fakamutummat gochi kuna kabudina genati mebu
nama meeqa kan mi senso parti kongressi federalisti romo keessa hidhaajur mi senso qofatun taan eoggansa keessa deggera keessa sababi saumani
kanarratti deggera zato mi sen sanya ta'u namni da miwa namni deggera nama yakka hojja digaru karti biyi kenya seera multiwan tefi olantumma seera mirkane suuf kaami seera poolisi ana tarkaanfi fudhachuu danda'a miseensa paarti kaafaawoti jedhame kan tarkaanfi nitti fudhatamu enyuun akkasiis hin jiru
dorsisi kallatti isteel kallatti yookaan deggertoota geggeessitoota ta'uu danda'u akkasumas namoota mana isaaniitti kireessan irratti kan andoo taasifamee jira.
Wantoonni jiru asirratti miseensi kaafaa'oo tokko kan koreen kaafaa'oo tokko namni dhufee rakkoo akkasii nurra qaqqabee waajirri keenya akkasitti cufame dorsisa akkasiitu jira diraanalee jamaa jira jedhamee wanti akka godinaatti dhufee nu biratti iyyatamee jiru akkana nu beekannoo qabutti wanti akkasii immoo yoo jiraate seerri hundaafuu wal qixa waan ta'eef biyyattiin kun seera tokkoon bulchee waan ta'eef.
Haaluma walfakkaatuun bakka bu'aan kaafaa'u godina Wallaggaa ba'aa obbo Fiqaaduu Ayyaana akka paartiitti socho'uudhaaf haala rakkisaa nu mudate jedhan akkasitti dubbatu.
Akka kaafaa'u godina Wallaggaa ba'aatti haalli filannoo fi sochii maatii yaaddessaadha. Yeroo kana an bakka bu'aa kaafaa'u godina Wallaggaa ba'aa ta'ee ji'a 18 gidduutti maasaa kan banani qabe kana jechuun kan balleessan miti waa tokko godhan miti naan qabamaa naan ba'a takka ji'a takka ji'a sadi takka ji'a lama takka guyyaa kadhee takka guyyaa kadhaa akkatti maasaa sana ni qaba. Aanaalee deemkan miseensonni keenya akka jiranii mana hidhaadhaa diiganii sakaan biyyaa baheeraa ariyamee baheera kana keessa dhaabbannee filannoo gaggeessina jechuun abjuudhaa hin danda'amu. Waajjiraalee keenya aanaalee hundumaa irratti miseensonni keenya maqaa sana jedhuutiin hidhamanii inni kaan rakkate inni kaan dhiibamee inni kaan mana gadi jibate akka fakkeenyaatti hin jibirate haleelumurraa ogumoon isaan kan jedhaman koree kaafaa'u turanii amma beekan jiranii aanaa diggaa yoo fudhattan obbolamoo faan hidhaa turanii obboleessaaleen immoo isaan namni jedhamu hidhaa ture miseensonni keenya deeggartoonni keenya akka jiranitti hidhaa turanii hidhaa kana keessai darbee amma namni jiraachuuf sodaa jiraachuu keessa waan jiruufi gara filannoo itti dhabu.
Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Wallaggaa ba'aa obbo Margaa Qanaa komii ka'u kanarratti deebii kennuuf nu beellamanii waan jedhamellee akka quba qaban erga nutti himaniin booda irra deebiin yaaliin bilbila dhuunfaa isaanii irratti isaan argachuuf goone ammaaf milkoofne waliin dubbii bilbilaan taasifnee fi sagalee isaanii waraabamne irratti garuu himannaan dhiyaate kan dhugaarraa fagaate erga jedhaniin booda miseensis ta'ee hooggansi kaafaa'u yeroo kanatti hidhaa jiru hin jiru dhiibbaa mootummaanis waajjirri isaanii cufamee hin jiru jechuun deebii kennanii turan. Gama biraatiin godina Iloo Abbaaboor keessatti illee hidhaan geggeessitootaa fi miseensota kaafaa'u jira jedhu bakka bu'aan paartichaa mattuu jiran obbo Abdii Gadaa.
Fakkeenya faanaa gaarii muuxxannoo yoo fudhatte waajjira xiqqoo tokko barannee jirra achii teenyee namatti ramadu dhaqanii dargaggoota Oromoos haa ta'u nama Oromoo ta'ee dhufee waajjira keenya seenee bahu taa'anii isa katta'u gaafanni itti beekii isaatti dhiibee duuba hordofanii dhaqanii tokko dimokiraatii hin jiru isuma jirtu sana keessattuu immoo loogii guddaatu jira. Fakkeenya Oromiyaa keessatti bira daddanaa akka walii galaatti na argaa jirra abiin dhufee Oromiyaa keessatti kanneen akka Adaamaa kanneen akka Finfinnee kanneen akka Bishaantuu keessatti dorgomaa jira odeeffannoo qabu. Nuun garuu Oromiyaa keessatti qe'ee keenya irratti dorgomuu dadhabnee dhiibbaa guddaa nurra ga'ee ba'aa jirra. Ibeemaa yoo fudhatte Oromiyaa keessa iddoo hundatti deemee waajjira baratee paarlaamaadhaaf miseensota akka inni qopheeffachaa jiru dirreen gadhiifamee fi alaabaa isaanii qabatanii akkatti isaan ba'anii sirbanii yoo barbaadan jecha kammuu haamlee uummata keenyaa tokko haamlee paartii keenyaa tokko dubbataa jiru jara hawaasni tokko hin jedhamu amma kana ba'anii sagalee isaanii dhageessifatu. Nuun garuu Oromiyaa keessatti sababii miseensa kaafaa'oo ta'e qofa.
Dhimma kanarratti bilbilaan kan gaafanne itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Iloo Abbaaboor obbo Solomoon Taammiruu deebii kennuudhaaf erga waadaa seenaniin booda waan bilbila hin kaasneef gaaffii ergaa barreeffama gabaabaan isaaniif ergineef yeroo deebisan waa'ee waajjira kaafaa'oo gaaf deebisiif kennu hin qabu waajjira banachuu isaaniitiif gaaffii yookaan xalayaa kan dhiyeeffatan nuuf yookaan paartiif osoo hin taane mootummaaf waan ta'eef waa'ee cufamuu waajjira ilaalchisee hanga ammaatti komiin paartiif dhiyaate waan hin jirreef akkasumas kan dhiyaatus waan dhuuf hin taaneef jedheenii jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii naayil saat irratti sanbataa fi dilbata sinii dabarsanirraa asirratti raawwata. Nagaan bula ani Tigist Gammeeti.